Je player adatık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 iyuli Bepdanın anı günü. Sugunki programamızda Türkmen basıda din zalyanların insimeti şaherden çıkarıldı. Pedagog yetmezçiligi muğulimleri tiyahat qadağınçılığına salyar. Ve belik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. 24-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukraina garşy ýene-de giňgermli howa hüjümini amala aşyrdy. Ukraina boýunça dürli tewitlerde ýaşaýyş sahalaryna, energetika infrastrukturasyna hem-de raýat halaryna garşy umumylykda 103 dron we 4 raketa atyldy. Iň uly diýen Harkiw oblastynda boldy. Tewitde hüjümler sebäpli paraxy dilatyň arasyndan 3 adam helak boldy. Ondan gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda Cherkasy şäherinde 9 ýaşly bir çağı hem bar. Russiýanyň dronlary we raketalary Odessadaky ýaşaýyş saýlaryna hem de meşhur Privoz bazaryna, Cherkasydaky köp gatly jaýlara, Zaporizhzhadaky universitetiň sport zalyna, Harkiw oblastyndaky möhüm infrastruktura objektlerine, şeýle hem Donetsk, Sumy we Nikolaev oblastlarında yerleşen ýylatly nokatlara zarba urdy. 23 iýulda Stambulda Ukraina bilen Russiýanyň dowlet düzümli wekilletleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgary ýarym sagat töweregi dowam etdi. Bu duşuk günümel gepleşikleriň öňkü 2 tapgary bilen deňeşdirilende iň gysgasy boldy. 16-njy maýda we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen ozalky gepleşikleriň her biri 1 sagatdan gowrak dowam edipdi. Sol bir wagtda soňky gepleşikleriň çağında taraplaryň wekilletleriniň ýolbaşçylary, ýagny Vladimir Medinski we Rustem Umerov umumy gepleşiklerden öň birek-birek bilen aýratyn duşuk geçirdiler. Taýsyň maglumatyna görä, taraplar harwy we raýat ýerlerini çalsygy boýunça ylalys gazanypdyrlar. Ukrayn tarapynyň berýän maglumatynda gürrüňe edilen esasy meseleleriň hatarynda okatyslygy besetmek, ýetirleriň boşadylmagy hem-de prezidentler Volodymyr Zelenski bilen Vladimir Putiniň duşugynyň guramaçylyk meselesi dagy bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen Garagalpagystanyň aktivist Juma Sapar Dädewaýew Özbekistanyň Navoi şäherindäki koloniýadan Buhara welaýatynyň Kagan şäherindäki has ýeňil düzgünni tutukhanaga geçirildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Etnik türkmen Juma Sapar Dädewaýew Garagalpagystanyň Hojaýli etrabynda doguldy. Ol 2008-2016 ýyllarda Moskwada ýaşap, soňra Türkiýe üstü we sol ýerde siýasy işçiligi başlady. Dädewaýew Garagalpagystanyň Özbekistanyň düzümünden çykmagy konstitusion hukuklarynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýle-de Garagalpagystany türkmenleriň dostluk partiýasyny esaslandyrdy. 2019-njy ýylda Özbekistanyň häkimetleri ony halkara gözlegine ýylan etdi. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýanyň häkimetleri Dädewaýewi tutuk edip Özbekistana ekstraditsiýa etdiler. Daşkentde geçirilen sud Juma Sapar Dädewaýewi Özbekistanyň prezidentini kemsitmek, häkimeti töhmet atmak, terrorçylygy wagt etmek we genotsida çağırmak, şeýle-de Özbekistanyň konstitusion gurulusyny agdarmagy tynansyk ýaly aýplamalar boýunça 12 ýyl türme hukm etdi. Sud ýapyk tertipde geçirildi. 24-nji iýulda Russiýanyň Amur oblastynda An-24 gysymly ýolagçy uçar ýere gaçdy. Uçorun bortunda jemi 49 adam, yağını 43 yolukçı, sol tağında 5 sağı ve 6 ekipaz ağdatı vardı. Angara ave kampanyasının uçoru Habarovsk, Blagoveshchensk, Tynda uğru boyunca reisi yerine yetiriyerdi. Ekipaz uçuş vaxtı teknik nesazlıklar varada xabar vermedi. Uçor Tynda şehirine birinci gedekten qoyunup basarmadı ve huvada tazeden aylanmağa mezvur boldı. Sondan soň uçor bilen ara gatnaşyk ketildi. Interfax agentliginiň ýazmagyna görä, uçorun galyndalary Tynda şäherinden 15 kilometr uzaklykda tapyldy. Ýerli häkimetleriň ilkinji maglumatyna görä, helakçylykda diýeri